Frú forseti. Mig langar til að beina fyrirspurn til háttvirts þingmanns Björgvins G. Sigurðssonar sem þá var hæstvirtur viðskiptaráðherra þegar það gerði sem að fyrirspurnin snýr að. En æsifreikningarnir sem við fjöllum mikið voru settir í gang í Hollandi alfarið undir hans ráðherratíð og hann var yfirmaður fjármála eftirlýsins. Þeir voru í gangi frá mæ 2008 til september 2008. Háttvirtur þingmaður segir í Morgunblaðinu 13. oktober 2008, viku eftir hrun, þá segir hæstvirtur ráðherra, þá verandi, þessa Björgvin G. Sigurðsson, viðskiptaráðherra, segir þessa með leyfi frú forseta. Björgvin G. Sigurðsson, viðskiptaráðherra, segir þessa lausn óumflýjanlega. Sé að ræða þjóðréttarlegar skuldbindingar sem Íslendingar hafi þurft að semja Það er að segja ábyrgjast 600 milljarða vegna ICE. Og mér langar til að spyrja háttvirtan þingmann, þá var hann hæstvirtan viðskiptaráðherra, hvaða nauður rak hann til að gefa slíka yfirlýsingu? Og í öðru lagi, hvaðan kom honum sú vitneskja og þekking að það væri þjóðréttarleg skuldbinding Íslendinga að greiða þessa reikninga? Og í þriðja lagi, hafa nýrri upplýsingar breytt þeirri skoðun hans og við getur hann gefið þá yfirlýsingu það að þetta eigi ekki lengur við?
Þá tekur næsti máls háttvirtur fyrsti þingmaður Suður